dacă nu formează cât de curând posibil o majoritate în Parlament, o majoritate care să promoveze adevăratele reforme, o majoritate pro-occidentală, guvernarea pro-europeană de la Chișinău riscă să rateze prima tranșă de 60 de milioane din creditul promis de 150 de milioane de euro. La modul practic, când ar putea să ajungă acești bani promiși de către București Chișinăului?
Întrebarea e legitimă. Multă lume în Republica Moldova se întreabă ce se va întâmpla cu acest credit. Întâi de toate, el a făcut obiectul unui acord interguvernamental care a fost aprobat de parlamentele noastre și care a fost propus spre promulgare celor doi președinți. Președintele Republicii Moldova a promulgat legea de aprobare a acestui împrumut, președintele României a retrimis legea în Parlamentul de la București. Motivele președintelui României sunt foarte limpezi, de altfel domnia sa le-a explicat Parlamentului României, de asemenea și-a explicat decizia și opiniei publice. Împrumutul a fost solicitat de Chișinău, de guvernul condus de
Valeriu
domnul Valeriu
Strelet.
Streleț, pentru a ajuta Republica Moldova să continue procesele de reformă în condiții de stabilitate socială și politică, până la negocierea și semnarea unui contract de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, finanțare care, odată deblocată, ar fi deblocat și sprijinul bugetar direct al Uniunii Europene. Așadar, acest împrumut, cel puțin în prima lui tranșă, avea obiectivul să asigure stabilitatea actului guvernamental pentru Republica Moldova într-un moment de cumpănă, într-un moment delicat pentru această țară. În esența lui, totuși, acest împrumut avea destinația de a furniza guvernului de la Chișinău un instrument de continuare, de accelerare, dacă s-ar putea, procesului de reformă în sens european, înscris în acordul de asociere semnat de Republica Moldova. Așadar, cele două condiții pentru ca acest împrumut să devină operațional sunt foarte simple. E nevoie de un guvern care să fie susținut în demersul sale pro-reformiste în sens european, de o majoritate în Parlamentul de la Chișinău. Altminteri, acest împrumut nu își poate atinge obiectivele și ieșim din cadrul înțelegerii inițiale.
Deci banii până la sfârșitul anului ajung la Chișinău prima tranșă sau e greu de
România,
spus
România își
din
dorește.
moment ce există această criză politică?
România își dorește ca acești bani să ajungă cât mai repede la Chișinău, în condiții care fac din acești bani un instrument de promovare a reformelor în sens pro-european. Pentru asta e nevoie de stabilitate, de o coaliție majoritară în Parlamentul de la Chișinău și de un guvern care să își asume angajamentele înscrise în acordul de asociere.
Sunt voci care spun că problema ar fi că Republica Moldova cu acești bani face prea puține reforme, că aceste ajutoare din România și din alte părți venite nu au făcut decât să consolideze aici la Chișinău un regim oligarhic, că acest stat începe să aibă un viitor tot mai chestionabil. Trebuie condiționat ajutorul pe care îl oferă România Republicii Moldova.
Întotdeauna România s-a ghidat după un principiu, cred, foarte sănătos în fond, foarte onorabil, și anume de a încerca să producă cât mai mult bine cetățenilor Republicii Moldova.
Dar prioritar era sentimentalismul. Acum lumea cere altceva.
Sigur, vocea opiniei publice a contat întotdeauna în deciziile pe care Bucureștiul le-a luat și tocmai în acest sens trebuie înțelesă și, cum să-i spun eu, aplecarea noastră către sentimentalism, așa cum îi spuneți dumneavoastră, fiindcă am ascultat cu atenție vocile puternice ale societății din Republica Moldova. Relația dintre România și Republica Moldova nu poate fi plasată în chenarele foarte limpezi, foarte clare, a unei scheme logice. E o relație foarte specială în care există doze importante de emoție, în care există în mod natural doze importante de sentiment și această dimensiune profund umană a relației dintre România și Republica Moldova nu poate dispărea niciodată, fiindcă dacă ea ar dispărea, raporturile dintre noi ar fi de simplă vecinătate. Atunci am avea o relație care nu ar fi cu nimic diferită de relația dintre România și Bulgaria, care e o relație foarte cordială, foarte apropiată, dar care nu are acel ceva unic care există fără îndoială și va continua să existe în relația dintre România și Republica Moldova. Spun asta fiindcă este foarte dificil pentru cei care formulează politicile României pentru Republica Moldova. Este foarte dificil pentru decidenți să găsească pentru fiecare decizie în parte doza oportună de condiționalitate și de generozitate. La fiecare decizie această problemă trebuie pusă, ea nu se poate defini această doză odată pentru totdeauna și aplica fără diferențiere la orice decizie. Și cred că România s-a plasat mai întotdeauna în situația de a fi luat bine aceste decizii, cum de pildă se găsește în momentul de față în chestiunea împrumutului.
Dar vorbind despre colaborarea dintre Chișinău și București, despre dimensiunea economică, se zice că ar fi puțin exploatată, iar investiții românești sunt prea puține făcute în Republica Moldova. Aveți și o explicație?
Începând, de pildă, cu anul 2010, comerțul bilateral dintre România și Republica Moldova a crescut cu 150% în 5 ani de zile. Eu cred că e o performanță foarte solidă. De fapt, România a condus plutonul statelor europene care au reușit să ofere Republicii Moldova, în condițiile embargoului creat de Federația Rusă, o soluție alternativă.
Și a absorbit o bună parte din producția care se exporta pe piața estică, pe piața
rusă. O bună
rusă,
parte, sigur, din șocul embargoului. Fără o colaborare între companii din România și companii din Republica Moldova, adică fără un proces care include parteneriat, investiții, contracte, această creștere absolut spectaculoasă a comerțului bilateral nu s-ar fi produs. Așadar, sigur că avem tendința de a diminua uneori abuziv angajamentul României în economia Republicii Moldova, însă v-aș propune să avem o privire ceva mai realistă asupra acestui aspect.
Dar comerțul nu înseamnă investiții, nu înseamnă privatizări?
Ajung fără îndoială și la investiții. Acum aș pleca din nou de la o chestiune destul de generală, și anume care este valoarea investițiilor pe cap de locuitor în Republica Moldova. Vorbim de o cifră de circa $300 per capita, spre deosebire de Georgia, de pildă, unde suma este de $1,000 per capita, de România, unde este de $3,000 per capita, sau de țările baltice, unde este de $10,000 per capita. Așadar, Republica Moldova are o problemă în general cu investițiile străine, nu doar cu investițiile românești în economia Republicii Moldova. Dacă aș fi un decident politic la Chișinău, și nu sunt, mi-aș pune problema în acești termeni. Cum să fac să atrag investiții străine în economia Republicii Moldova?
Gradul mare de corupție ține departe pe investitori?
Fără îndoială, nu îi încurajează să vină în Republica Moldova, fiindcă, în fond, orice investiție este un gest riscant. Se spune că profitul este plata riscului. Cu cât profitul este mai mare, cu atât riscul inițial a fost probabil mai mare. Așadar, Republica Moldova trebuie să gândească, așa cum au făcut-o și alte țări, cum a făcut-o România, de pildă, ce poate face pentru a diminua sentimentul investitorului potențial că își riscă banii în Republica Moldova. Și aici sunt câteva lucruri foarte simple pe care Republica Moldova le poate face. Întâi sunt chestiunile de natură legislativă și fiscală. Și din punctul ăsta de vedere, Republica Moldova, trebuie să vă spun că stă bine. Condițiile pe hârtie oferite investitorilor străini în Republica Moldova sunt foarte bune. Ceea ce lipsește Republicii Moldova este un sistem de aplicare a legii care să ofere investitorilor, de pildă, garanții asupra dreptului de proprietate, care să fie foarte, foarte solide. Investitorul nu trebuie să creadă că poate fi privat, de pildă, printr-o decizie judecătorească, printr-un act notarial, apărut cine știe cum sau de unde, de munca lui, de investiția lui, poate de agonisarea de o viață. Așadar, e nevoie de întărirea statului de drept și cred că această litanie ați mai auzit-o din partea multor interlocutori, iar România este gata să facă multe în acest sens. Cred că avem o experiență relevantă. Statele noastre seamănă foarte mult. Există și instrumente pe care le-am creat împreună cele două guverne pentru ca expertiza românească să treacă prutul. Expertiza românească nu în general, ci în materia statului de drept.
Dacă DNA ar trece Prutul, cu siguranță că mediul de afaceri ar fi mult mai prietenos, inclusiv pentru investițiile de peste Prut. E o observație nu neapărat care mi-aparține numai mie, dar la foarte multă lume.
E o observație pe care am auzit-o, într-adevăr, pe care nu-mi permit să o comentez și care, cred, reflectă un nivel de așteptare al publicului din Republica Moldova în raport cu sistemul de justiție de aici.
Ar putea să mai vină oamenii ai legii din România să ajute instituțiile de forță de la Chișinău să-și îmbunătățească activitatea?
Nu numai că ar putea, dar ei vin regulat. Asta este un lucru care se cunoaște mai puțin, fiindcă sigur că nu are vocația să fie întotdeauna o informație de natură publică. De multe ori, procurorii noștri, anchetatorii noștri, conducătorii de instituții de aplicare a legii din România vin în misiune în Republica Moldova, în contextul unor anchete care se desfășoară în comun, al unor schimburi de experiență, al unui transfer de legislație și, mă rog, în aceste contexte strict profesionale care nu au neapărat vocația de a fi publice. De ce spun asta? Mai întâi că această așteptare ca DNA-ul sau ANI sau Procuratura Generală din România sau CSM-ul să treacă Prutul, această așteptare s-a concretizat deja în multe ocazii. În al doilea rând, aș avertiza asupra unei chestiuni. Reformarea unui stat în tranziție, cum e Republica Moldova, modernizarea lui, are nevoie de două instrumente care să funcționeze sincron, dar care nu au o importanță egală. Unul dintre instrumente este la cel la care v-ați referit și anume asistența externă. Când spuneți DNA să treacă Prutul, să vină asistență din România, să ne spuneți cum ați făcut, vă referiți în fond la acest instrument, la susținerea partenerilor străini. Însă acest instrument, care pare important, proeminent, poate cel mai important, de fapt nu e cel mai important. Cel mai important este efortul intern, este decizia guvernului, a funcționarilor, în speță din Republica Moldova, a fiecărui cetățean în parte și aș atenționa asupra acestei chestiuni, de a schimba Republica Moldova. Oricât de generoși ar fi partenerii străini, oricât de active ar fi în Republica Moldova, deciziile cele mai importante se iau de către cetățenii acestei țări, fie de către cei aflați în poziții de putere, dar nu numai de către ei. Eu cred că de fiecare dată când un cetățean al Republicii Moldova a refuzat să ofere mită pentru un serviciu la care avea dreptul, a ameliorat statul de drept aici.
Pe de altă parte, dacă faceți trimitere la cetățeni, impactul protestelor de la Chișinău și celor de la București este absolut diferit. Felul cum apleacă urechea puterea din România asupra revendicărilor protestatarilor de la București e cu totul alta decât cea de la Chișinău.
E adevărat, însă atenția autorităților nu se traduce doar prin demisia acestor autorități. Eu cred că de când populația din Republica Moldova a început să semnaleze că și-a pierdut răbdarea, că în bună măsură capitalul de încredere al partidelor care au câștigat alegerile în 2014 se erodează, de când populația semnalează că e nevoie de accelerarea proceselor de luptă împotriva corupției, de dinamizarea ameliorării mediului de afaceri din Republica Moldova, atitudinea autorităților s-a schimbat. Sentimentul meu este că există în momentul de față mult mai multă atenție la așteptările cetățenilor decât eu personal am observat în anii din urmă și că aceste așteptări ale cetățenilor modelează, chiar dacă nu foarte evident, cel puțin pentru mine în mod foarte limpede, comportamentul partidelor, comportamentul liderilor politici și cred că îl modelează într-un sens pozitiv în fond pentru Republica Moldova.
Chiar credeți că dacă pe parcursul acestor 6 ani s-a vorbit mult despre lipsa unei voințe politice, acum ea a devenit mai pronunțată și în intențiile cele mai serioase lucrurile se pot schimba în bine?
Cred că acest deznodământ este inevitabil. Părerea mea este că fără punerea împreună a tuturor energiilor pozitive care există încă în Republica Moldova, criza se va adânci, va deveni din severă dramatică. și lucrurile vor fi mult mai dificil de administrat în momentul respectiv. Personal, nu cred că se va ajunge la această situație. Cred cu adevărat că există o voință responsabilă a celor mai mulți dintre actorii politici relevanți din Republica Moldova, care încearcă să găsească o soluție în condițiile actuale. Aș vrea să spun, nu pentru a scuza pe cineva, dar pentru a oferi poate o explicație mai cuprinzătoare, că Republica Moldova, ca și toate statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene, traversează o perioadă foarte dificilă, nu neapărat numai din cauza dinamicii politice interne. Sigur că situația economică a fost agravată de creditele neperformante, de fraudele bancare, însă acesta este doar unul dintre elementele care au contribuit la dificultățile economice ale Republicii Moldova. Iar dovada este că toate statele din regiune trec printr-o situație economică dificilă.
Domnule ambasador, dar pe fondalul adâncirii acestei crize politice, sociale, economice, se aud tot mai multe voci care cer unirea Republicii Moldova cu România. Altădată se ferea lumea să spună direct despre acest lucru. Cum vi se par aceste opinii ale cetățenilor din Republica Moldova?
Tema unionistă a fost întotdeauna prezentă în dezbaterea publică, pe agenda societății. Sigur că nu întotdeauna condițiile au fost prielnice manifestării libere a acestei opțiuni, care este, desigur, perfect legitimă și trebuie să aibă drept de expresie liberă în Republica Moldova. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp și ceea ce este o explicație a profilării suplimentare a curentului unionist este faptul că libertatea de expresie este, în fond, mult mai mare în momentul de față. Mi-e foarte dificil să-mi imaginez această exuberanță a vocilor, de multe ori foarte tinere, care propun, uneori cer ultimativ, unirea Republicii Moldova cu România în urmă cu, de pildă, 7, 8, 10 ani. E greu să cred că aceste voci s-ar fi simțit la fel de libere să se pronunțe în condițiile unei Republici Moldova dominate autoritar și autoritarist, mi-e teamă că, de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. În al doilea rând, aș mai evidenția una, și anume un schimb de generație. În general, curentul unionist, prin protagoniștii lui din Republica Moldova, era o continuare a mișcării de renaștere națională, a acelei, în fond, mișcări care a condus la alfabet, la limba română, la declarația de suveranitate, la declarația de independență, la edificarea unui stat. În siajul acestei mișcări, cu energia acestei mișcări de renaștere națională, s-a hrănit și mișcarea unionistă. De multe ori, liderii mișcării de liberare națională, de emancipare, au fost și liderii care au perpetuat mesajul unionist în Republica Moldova.
Dar recent, într-un interviu cu Europa Liberă, și analistul occidental Vladimir Socor a admis că odată ce statul Republica Moldova ajunge la faliment, ar trebui să se ia în calcul și scenariul unirii
Am văzut această declarație, un fel de cel mai bun scenariu dintre cele mai rele scenarii, sau cel mai puțin rău scenariu dintre scenariile rele care se pot întâmpla Republicii Moldova. Nu l-aș comenta, fiindcă nu mi se pare că ține de răspunderile mele să fac asta. M-aș întoarce puțin la schimbarea de generație. Astăzi, mișcarea unionistă are lideri tineri, uneori foarte tineri. E vorba de oameni care sunt încă studenți sau care nu mai sunt studenți de puțină vreme, ceea ce cred că dovedește vitalitatea acestui proces. Se dovedește că unionismul nu dispare odată cu retragerea în umbră sau în discreție a liderilor în mișcării de emancipare națională, ci că unionismul are o vitalitate proprie, o viață proprie, poate produce noi lideri și își poate menține locul pe agenda publică din acest motiv.